Lykkelige er de almægtige, for himmeriget tilhører dem. Lykkelige er de, der sørger, for de skal blive trøstet. Lykkelige er de ydmyge og stille, for jorden skal betroes til dem. Lykkelige er de, der længes efter retfærdighed, for de skal få deres længsel stillet. Lykkelige er de barmhjertige, for dem skal der vises barmhjertighed. Lykkelige er de rene af hjerte, for de skal se Gud. Lykkelige er de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Lykkelige er de, der bliver forfulgt på grund af kærlighed til sandheden, for Guds rige tilhører dem. Lykkelige er I, når man håner og forfølger jer og sætter onde rygter i omløb. Fordi I tror på mig, glæd jer af hele jeres hjerte, for der venter jer en stor belønning i himlen. Sådan forfulgte man også profeterne før jer.
Amen. Ja. Man må godt sige lille amen, når det her... Det må man godt til Guds ord, jo. Ja, men også når det er godt. Bare giv los der. Det er kun godt. Fordi når vi alle sammen er med i det her, så bliver det kun bedre. Det her, det er noget, vi gør sammen også. Den her bjergprædiken, særlig prisningerne her, som Frederik lige har læst op, men også bjergprædiken i det hele taget, det er sådan en ting, der... Man kan sige, det er Jesus selv, der prædiker til sine disciple. Dengang og nu, det vil sige os til os. Det her, de ting, der står her i, og det kommer måske til at give mere mening, når vi er længere frem i den. Det er ikke sådan et regelsæt om, at de her ting skal du gøre for at blive frelst. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er snarere Jesus, der fortæller, hvordan Guds rige ser ud, og hvordan livet i Guds rige ser ud. Så vi bliver frelst ved troen på ham, ved at tage imod ham som Herre og frelser i vores liv. Det er det eneste, der frelser os. Vi kan ikke gøre os fortjent til det. Frelsen er en gave, den er tilgængelig for alle, men man skal tage imod den. Når man så tager imod den og lever et liv i efterfølgelse af ham, så beskriver han her i bjergprædiken, hvordan det skal se ud. Det er den længste prædiken, vi har for Jesus. Det er den bedste, stærkeste, vigtigste prædiken i verdenshistorien. Det er jeg sikker på at sige, selvom jeg ikke har hørt alle prædikene jo. Men jeg er ret sikker på, at den her, den er helt deroppe på toppen. Fordi det er Jesus selv, selvfølgelig. Den er ikke til vurdering. Vi skal ikke læse den og så se, hvad kan vi lide, og hvad kan vi ikke lide, og hvad kan vi bruge, og hvad kan vi smide væk. Det her, det er sandhed. Det er Jesus, der siger det, og det er sådan, vores liv, det må se ud. Amen! Den del, vi skal koncentrere os om i dag, det er det vers, der hedder, salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Det er vers 6. Frederik, han læste det op lige før. Der, i stedet for salige, så stod der lykkelige i Frederiks. Lykkelige er de, som længes efter retfærdigheden, tror jeg, der står i din version. Det er Bibelen på hverdagsdansk. En lidt ældre udgave, Frederik, han har i den lidt nyere udgave af Bibelen på hverdagsdansk. Der står der, velsignet er de, som, jeg tror, der står tørster efter retfærdigheden, for de skal slukke, deres tørst skal slukkes. Og her står der så, at vi skal, nu siger vi, men altså, der står de, men dem, som tørster efter, hunger og tørster efter retfærdigheden, de skal mættes, og derfor kan de være salige, lykkelige, velsignede. Amen, ja, nemlig. I gamle dage, i hvert fald i min gamle dag, da jeg var ung, da jeg var barn, jeg tror, jeg havde været sådan en 9-10 år gammel eller sådan noget, der var det sådan, at der var ikke noget, der hed Netflix. Jeg ved det godt. Oh, wow. Så tænker du, heldigvis var der HBO Max. Nej, det var der heller ikke. Heller ikke Viaplay, der var heller ikke Dplay eller alle de der, hvad de nu hedder. Alle de der streamingtjenester. Hvis man skulle se en film hjemme i mit hus, og den ikke kom på DR1, som var den kanal, vi havde, så gik vi ned til Statoil, den lokale tankstation. Så lejede vi en moviebox. En moviebox, ja, det hed det. En kæmpestor kasse, man tog hjem, koblede, bøvlede med at koble fast til sit fjernsyn. Og så, så satte man det her bånd i, for det var jo bånd, som den her film. Og der var kun én film på det her bånd. Man kunne ikke bare vælge, det var det, man havde valgt nede i forretningen efter det, der nu var. Så satte man båndet i, og så tændte man, og så kom rulleteksterne altid. Og så skulle man i gang med at spole den tilbage. Det tog 10-15 minutter, før den var spolet tilbage, og så kunne man se film. Det var en lidt anden oplevelse end Netflix og så videre i dag. Nå, det jeg vil fortælle med den historie, det var, da jeg var 9-10 år gammel. så stod mig og en af mine venner. Jeg sætter ikke lige navn på ham, for jeg har ikke spurgt ham, jeg må fortælle den her historie. Det tænker jeg, at han nok ville sige ja til. Men alligevel, mig og en af mine venner, vi stod nede på den her lokale Statoil og kiggede på alle filmene. Og spiste chips. Og grunden til, at vi spiste chips, det var fordi, at de havde smagsprøver på nogle nye chips, der var kommet. Så nede ved filmene, hvor alle det der chips og slik, det selvfølgelig også stod, for når man nu lejede en film, så skulle man også købe noget chips og noget slik osv., så stod der sådan nogle skåle eller sådan nogle bakker med chips i. Som man selvfølgelig kunne tage som smagsprøve, fordi de gerne ville have folk til at købe. Men mig og Mark... okay. Undskyld, Mark. Nå, mig og Mark. Vi var 9-10 år gamle, og vi stod dernede, og vi spiste chips. Vi spiste chips til den store guldmedalje. Så mange, at jeg tror, vi fik ondt i maven. Og til sidst, så kom bestyreren af den her Statoil og sagde, nu tror jeg godt, I kan gå ud. Det er tydeligt, at I ikke skal købe noget her, og I har vist spist chips nok nu. Vi var tydeligvis sultne. Sandsynligvis også ret tørstige bagefter, det kan jeg ikke lige huske. Men sultne og tørstige, det var bare ikke efter retfærdighed. Fordi det var selvfølgelig ikke helt okay at stå og spille dem. Det var gratis smagsprøver. Så gik vi måske lidt over grænsen for, hvad vi kunne tillade os her. Sultne og tørstige. Ikke efter chips, men efter retfærdighed. Det er det, vi skal tale om i dag. Man kunne kalde det ret sulten. Eller ret sulten. Sulten efter ret. Ikke at få ret, men efter det, der er ret. Og det er min titel i dag. Ret sulten. Hvor mange her længes efter noget? Ja, der er nogen. Ja, jeg tror faktisk også, det er alle, der længes efter noget, hvis nu vi skal være helt ærlige. Vi længes nok alle sammen efter et eller andet. Men det er ikke helt lige meget, hvad det er, vi længes efter. Det mest normale i dag, hvis man kigger på verden omkring os, det er at hungre efter penge, efter magt, efter intimitet, efter succes, efter komfort eller efter lykke. Hvor mange herinde vil gerne være lykkelige? Ja, hvor mange vil gerne være salige? Hvor mange vil gerne være velsignede? Ja, det tror jeg da også, vi alle sammen vil. Jeg vil også godt i øvrigt. Sagen er bare den, at vi tror lidt i vores kultur i dag, at det er sådan en, vi ser det som sådan en menneskeret at være lykkelig. Vi ser det som en menneskeret at få lov til at leve et lykkeligt, smertefrit liv. Og hvad sker der så? Så sker der det, at vi her som samfund altså, vi jager lykken. Vi løber rundt efter lykken. Vi prøver at finde det lykkelige liv, det gode liv. Det paradoksale er bare, at man bliver ikke særlig lykkelig af jagt lykken. Snarere så bliver man måske alt for bevidst om, hvad det er, man ikke har. Tænk så, hvor lykkelig jeg kunne blive, hvis jeg bare havde det nye job. Tænk så, hvor lykkelig jeg kunne blive, hvis bare jeg havde nogle flere penge i banken. Tænk så, hvor lykkelig jeg kunne blive, hvis bare jeg kunne blive kærester eller gift eller et eller andet med ham der eller hende der, den helt rigtige. Tænk så, hvor lykkelig jeg kunne blive, hvis nu jeg fik nogle bedre venner. Tænk så, hvor lykkelig jeg kunne blive, når jeg fik den der uddannelse. Alle de her ting, som er omkring os, som vi kan tænke på, når vi jagter efter dem, så bliver vi bare mere og mere bevidste om, hvad det er, vi ikke har i bund og grund. I stedet, så bliver man faktisk mere lykkelig, når man ikke søger lykken, men når man søger retfærdighed. Det var det, Frederik han læste op lige for os lige før. Lykkelige er de, som længes efter retfærdighed. Og det fantastiske ved den her lykke, jeg har allerede været lidt inde på det, men jeg vil bare lige sige det igen. Vi har haft lykkelig, vi har haft velsignet, vi har haft salige, de her ord her. Det, der ligesom ligger bag ved det her salige, det her ord, som står i den her oversættelse, som er gået lidt i stykker. Det, der er med den, det er, at det er ikke bare sådan en lykke, sådan, jeg er glad i dag-agtigt. Det er en overjordisk, ægte, helt urørlig og fuldstændig lykke, der snakker om. Salige er de. Altså overordnet, overjordiske, ægte, urørlige, fuldstændigt lykkelige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. For de skal mættes. I modsætning til længslen efter lykke, som vi ser i vores kultur og alt omkring os, Eller hvad skal man sige, den jagt på lykke, det er måske ikke så meget en sult og tørst nødvendigvis. Det er måske mere sådan noget, vi ønsker os. Det kan godt være, vi ønsker det inderligt, men det er måske noget, vi mere sådan ønsker os. Men det Gud, han siger her i sit ord, eller det Jesus siger, det er den samme, ikke? Men det, han siger her, det er, at vi må have en hunger og en tørst efter retfærdigheden. Og hunger og tørst er væsentligt her, fordi det skal ikke bare være sådan et, men det kunne jeg da egentlig godt tænke mig, eller ja, det skal, og op på barrikaderne, det skal vi da også, eller et eller andet. Nej, han siger en hunger og en tørst. Og hvad er det, der er med en hunger og en tørst? Hunger og tørst, den er virkelig, og den er følbar. Jeg kan godt mærke, når jeg trænger til noget at drikke. Jeg kan godt mærke, når jeg trænger til noget at spise, specielt jo mere jeg trænger til det. Det er også det med en hunger og en tørst, at den er helt naturlig. Den kommer. Når vi ikke får mad, og vi ikke får noget at drikke, så bliver vi sultne, og så bliver vi tørstige. Det næste er også, den er ret intens, jo længere tid der går. Det kan være ret smertefrit, derfor er dødeligt i virkeligheden, og ikke få mad og vand eller noget at drikke. Det er også en ret stærk drivkraft. Sultne og tørstige mennesker drives til det ene og det andet for at få mad eller vand. Og så er det et tegn på sundhed. Sundhed. Det er et tegn på, at du er sund, hvis du er sulten, og hvis du er tørstig. Noget af det, der ofte sker, når man er syg, det er, at man ikke længere har en sult, eller man ikke har en tørst. Det er meget kendt, at det ikke altid, men jævnligt er det kendetegnet for at man er syg. På en eller anden måde. Hvis man har en sygdom, så er det nogle gange det, der ryger først. Så en sult og en tørst er også et tegn på sundhed. Så der er en forskel. Der er en forskel på sådan at længes, sådan at ønske noget og drømme om noget, og så på at være sulten og tørstig efter noget. Vi ser den her forskel i historien om den fortabte søn, som Jesus han fortæller. Det er en lignelse, han fortæller. Måske kan du huske, måske kan du ikke huske den. Det er helt okay. Men præmissen er, at der er en søn, eller der er en mand, der har to sønner i virkeligheden. Og den yngste søn, han siger, ved du hvad, far, det er godt, at du ikke er død nu, men jeg vil faktisk gerne have min arv på forskud. Kan jeg lige få halvdelen af alt det, du ejer? Og så tager jeg, og så efterfølgende, så, det får han så. Og så tager han så ud, og så øsler han alt det her væk på damer og fester og overdådig mad osv. osv. Og til sidst, så har han ingenting tilbage, da han ligger der i svinestien, for han har forsøgt at få et eller andet måde at overleve på, så ligger han det eneste, han kan tænke på, da han ved de her grise her, som han passer, det er bare, at jeg dog kunne få lov til at spise noget af grisenes mad. Og så tager han hjem til sin... Han ender med ligesom at tage hjem til sin far og tænker, okay, jamen jeg kan da, om ikke andet, så kan der komme hjem som en daglejer, som en, der arbejder for ham. De bliver i hvert fald behandlet godt, det ved jeg da. Så han ender med at komme tilbage, og faren tager imod ham, og så videre. Det der bare er min pointe med at sige det her. Den her, det er også derfor, vi ikke lige læser den nu. Men vi ser den her forskel i virkeligheden hos den fortabte søn. I starten, så har han en længsel, så har han en drøm, så tænker han, bare jeg du kunne få alt det, jeg tænker. Og tænk, hvis nu jeg kunne få den der rigdom nu, så kan jeg bare leve det liv, jeg altid har ønsket mig. Det var hans længsel, og det gik i opfyldelse for ham, da han gik ud og kom ud og prøvede det, og det virkede bare ikke så super godt, fordi lige pludselig så slap pengene op, så slap vennerne også op sammen med pengene, og så gik det ikke så godt længere. Så han gik ud i verden for at finde lykken. Han jagtede lykken. Men det var først, da han led en virkelig, en følbar, en smertefuld sult, at han fik den drivkraft, der skulle til at komme ordentligt på plads, til at komme hjem til sin far, som heldigvis tog imod ham, omfavnede ham, gav ham både mad og drikke, holdt fest for ham og tog ham ind, som den søn, han var. Og det er den slags længsel, det er den slags sult, Jesus han siger, vi må have efter retfærdigheden. Og en længsel efter retfærdigheden, det er i virkeligheden en længsel efter at fjerne alt, hvad der er galt. Alt, hvad der er galt i mig selv, og alt, hvad der er galt i verden. Fordi alt, hvad der er galt, skyldes på en eller anden måde, at vi ikke er på rette fod med Gud. I bund og grund. Enten i os selv, eller som verden. Vores længsel, den må være lige så følbar i vores liv, som den fortabte søns sult, den var. Den her søgen efter lykke, som er i vores kultur, som er så normal og så videre, noget af det, der er problemet med det, det er, at det er symptombehandling. det er, at man ser, at der er noget galt. Jeg har hovedpine, så jeg tager et par hovedpinepiller. I stedet for at finde ud af, hvorfor jeg har hovedpine. For en del år siden, så gik jeg og døjede rigtig meget med min nakke og sådan nogle spændinger i nakken. Og det gjorde, at jeg fik hovedpiner. Jeg næsten dagligt til sidst vågnede jeg op med dundrendes hovedpine, som jeg sådan kunne lidt strække mig ud af hen ad dagen og måske tage lidt piller og så videre. Og jeg fandt ud af, at det der kunne lindre mig lidt, det var, hvis jeg gik hen til kiropraktor og fik sådan noget, blev knækket lidt og fik sådan noget god gang massage, en times massage, som var frygteligt dyrt hver 5/6 uge. Det, der skete, når jeg gjorde det, det var, at så kunne jeg sådan holde de her symptomer lidt nede. Det betød faktisk, at i et stykke tid, så havde jeg ikke helt så meget de der hovedpiner, og så havde jeg ikke så ondt og var så opspændt osv. Men når der var gået nogle uger, så begyndte det at vende tilbage igen. Fordi det, jeg gik til, det var symptombehandling. Det var det, det handlede om. Så tilfældigvis, så fandt jeg, det var fordi, jeg fandt ud af, at jeg havde måske lige vel mange kilo på, og så tænkte jeg, om jeg kan begynde at løbe lidt. Så begyndte jeg at løbe. Løbe. For jeg, der er syd for fjorden, så begyndte jeg at løbe. Og det, der gik op for mig, da jeg begyndte at løbe, det var, at lige pludselig, så vågnede jeg ikke op med hovedpine længere. Fordi det, der skete, når jeg begyndte at løbe og træne, det var, at jeg lige pludselig styrkede nogle af de muskler, der var i hele den her struktur herover. Der var nogle ting, der blev styrket, når jeg trænede, som jeg åbenbart jo ikke havde trænet før. Og når jeg så sad der ved min computer og bukkede lidt sammen og så videre, så kom jeg til at kæmpe med alle de der ting der. Det, der bare min pointe med det her, det var, at da jeg begyndte at løbe og styrke de her muskler, så havde jeg ikke brug for at give alle de her penge for at få massage en gang, eller hvad 5/6 uge, eller et eller andet, fordi lige pludselig så var det væk her. Og det interessante var, at det her, det var ikke en symptombehandling, det var, fordi jeg havde fundet ud af, ikke fordi jeg var særlig klog, åbenbart, det var bare, jeg havde bare prøvet mig frem til det, at hey, der var faktisk en bagvedliggende årsag, og jeg kunne selv gøre noget ved dem, ikke ved at behandle det, men ved at styrke de muskler, der var. Og det er det her, det er. Den her søgen efter lykke, det er symptombehandling. Det er massage, det er hovedpinepiller. Det er ikke, fordi der er noget galt med de her ting. Det er bare ikke en løsning på problemet på lang sigt, fordi det tager ikke fat i roden af problemet. Det er symptombehandling. Og det er det, der sker, når vi jagter lykke. Og det er et af problemerne, at vi kommer aldrig til roden af det her. Vi kommer aldrig til roden af problemet. Vi får kun behandlet symptomerne. Men ikke mere end det. Men endnu værre, så er det sådan, at det, der sker nogle gange, når vi jagter den her lykke, det er, at vi bliver midlertidigt på en eller anden måde fyldt med en eller anden tilfredsstillelse. Vi får lidt penge, og det føles godt. Vi køber et godt måltid på en restaurant, og vi lever the good life. Og vi har det hus, vi drømmer om, eller vi har drømmejobbet, alle de her ting her. Og det kan faktisk godt tage symptomerne væk et stykke tid. Og det gør, at vi bliver fyldt op med sådan en eller anden falsk tilfredsstillelse. Det føles ikke nødvendigvis som en falsk tilfredsstillelse. Problemet er bare, det holder bare ikke særlig længe, for det holder kun så længe, vi har de der ting. Og måske faktisk ikke engang så længe, vi har de ting, fordi jo flere ting, vi får, jo flere ting vil vi også gerne have som regel. Og det er det, der lidt er problemet med den her tilfredsstillelse, det er, at hvis vi har den slags tilfredsstillelse, den her lykkelighed, som verden tror, den kan give os, eller som vi i hvert fald søger efter i verden, så bliver vi sådan semi-mætte. Sådan lidt halvmætte. Og når vi er sådan lidt halvmætte, så er vi ikke så sultne. Så har vi ikke den der sult eller tørst, som vi skal have. Oplever vi ikke den der pinefulde sult, som den fortabte søn, han oplevede. Da den her selvtilfredsstillelse, som han havde levet, eller da pengene, der vennerne, alle de her festerne, de æbbede ud. Vi når ikke dertil, for vi når dertil, hvor han er. Det er at sulte efter retfærdighed. Og hvordan ser det så ud i vores liv? Sådan i det rent praktiske. Jeg tror, det ser ud sådan, at vi må længes efter at have en retfærdig natur. Altså, at vi gør det, som er ret. At vi er sultne efter at gøre det, som er rigtigt og godt. Jeg tror, det betyder, at vi må være villige til at lade os helliggøre af Gud. Altså villige til at lade ham forvandle os, der hvor vi ikke selv kan gøre det, fordi det er jo vilkårene. Vi kan ikke gøre det her i vores egen kraft. I de første af de her særlige prisninger, der står der, at vi må forstå, at vi er fattige i ånden, eller dem, der er fattige i ånden, de bliver også særlige, siger Jesus. Og det er en del af det. Det er en del af, vi kan ikke gøre det her selv. Vi kan ikke gøre det i vores egen kraft. Vi kan ikke bare beslutte os til det. Nej, vi kan lukke Jesus ind til at forandre os og lade ham gøre det. Og så tror jeg, det betyder, at vi må længes efter at se retfærdighed i verden omkring os. Os. Og i bund og grund, så tror jeg altså, man kan koge det her ned til at sætte Gud først. Til længes mere efter, at hans vilje, den måske, end af vores egen vilje, den måske. Vores søgen ikke bliver efter vores lykke, men vores søge i virkeligheden bliver efter Guds lykke. Det er måske lidt fattigt sagt, men efter hans retfærdighed, efter det, der er rigtigt, efter det, der er ret, og det, der er sandt. Det er en længsel i virkeligheden efter at ligne Jesus. Ham, som er vores retfærdighed. Og vi er gjort retfærdige, helt ufortjente, at vi er gjort retfærdige på grund af ham, på grund af det, han har gjort for os, på grund af hans død på korset, når vi tror på det og lever efter det. Jesus, han siger i Johannes evangeliet, det 6. kapitel, at han er livets brød, at han er det sande brød fra himlen. Og det er på det her tidspunkt så kontroversielt, at da folk de hører det, så smutter de. Så gider de ikke høre på ham mere. De tror, at han er fuldstændig farten eller blasfemisk eller et eller andet. Men løftet er, at enhver, som hungrer efter retfærdigheden, skal blive mættet. Det står der i det, vi læste det her vers 6. Enhver, der sulter og tørster efter retfærdigheden, skal mættes. Der er et løfte, og fordi han er livets brød, er han også den, der kan mætte os. For vi skal ikke opfylde alt det her selv. Det er ikke det der er ikke en præstation i at blive mere ligesom ham. Der er en overgivelse i det. Der må være en hunger efter det. Det er det, der ligger i den overgivelse, at vi overgiver os for alt det andet, vi kunne have løbet efter. Og så løber vi efter ham. Så hunger vi efter ham, efter mere af ham. Ham, der kan gøre det. Og ham, som har givet os vores retfærdighed, som han gav. I 1. Johannes brev, det 3. kapitel, vers 21-24, der står der sådan her. Jeg behøver sikkert slå det op, men hvis du har Bibelen åben, må du selvfølgelig gerne. Der står sådan her. Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os. Hvad mener han med det? Det mener han selvfølgelig, hvis vort hjerte ikke fordømmer os. Det er fordi, vi lever på en måde, hvor vi lever ordentligt, hvor vi lever efter hans bud, hvor vi lever efter hans sandhed. Hvis vort hjerte ikke fordømmer os, altså hvis vi lever sammen med ham, så har vi frimodighed over for Gud. Og hvad end vi beder om, får vi af ham. Hvorfor gør vi det? Fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Der er noget omkring det at leve i sandhed, leve i troskab mod ham, leve efter hans bud. Og dette er hans bud, altså det bud, som vi skal overholde. At vi skal tro på hans søn, Jesu Kristi navn, og elske hinanden, som han har påbudt os. Og det påbud, det står lige nogle vers over op i, jeg tror det er vers 17 eller sådan noget, det står i. Der står i gerning og i sandhed. Den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Og at han bliver i os, ved vi af ånden, som han har givet os. Der er nogle fantastiske løfter i det her. Fantastiske løfter om, at enhver, der bliver i ham, der bliver han også i. Når vi holder os til ham, når vi holder os i kærlighed til ham, når vi elsker ham, når vi tror på ham, når vi lever ved hans bud. Og der er ingen af os, der kan gøre det her perfekt. Jeg fejler i det her hver dag. Men min længsel er der. Vi må have den længsel, den sult, den tørst efter at leve det her liv. Det er en sult efter hans vilje. Det er en ret sult. Og den udtrykkes. Jeg skulle lige sige, den udtrykkes bedst. Jeg tror i virkeligheden bare, jeg vil sige, at den udtrykkes kun ved at leve efter hans bud. Og ja, der har vi brug for hans nåde. Der har vi brug for ham, der virker i os, for vi kan ikke gøre det i egen kraft, og vi skal ikke gøre det i egen kraft. Men sulten må være der. Den kan vi selv gøre noget ved. min tid de sidste, eller i mit eget liv her de sidste uger, så har det været sådan, at jeg har oplevet sådan en frustration. En nærmest en, hør mig lige rigtigt, når jeg siger det, men en frustration eller en utilfredshed i mit liv i bøn. Og det tog mig sådan lige lidt tid at finde ud af, hvad er det, der sker? Hvad er det? Jeg synes, jeg prøver at gøre det, som jeg plejer. Jeg prøver at leve tæt på Gud. Jeg prøver at sætte tid af ham. Jeg prøver at sætte mig ned hver eneste dag med min Bibel. Nogle gange om dagen sætte mig ned og læse. Sætte mig ned og bede. Sætte mig ned og lytte på, hvad det er, han siger osv. Og alligevel så er der bare, jeg synes bare, der har været nogle ting, hvor jeg tænker, det er bare, der er et eller andet hul igennem, et eller andet gennembrud, jeg mangler her. I starten tænker jeg, er det mig? Er det bare mig, der gør det forkert? Er det bare mig, der... Er der sket et eller andet? Hvad er det, der sker her? Men det gik op for mig hen ad vejen. Jeg tror faktisk ikke, det er det. Lige nu, der prøver jeg på en eller anden måde at præstere mig til et gennembrud. Jeg prøver på at gøre noget mere rigtigt. Jeg prøver på at sætte mig et bedre sted i min bøn eller min bibellæsning eller et eller andet. Bøn og bibellæsning. Puh, du sætter vi lige en stor kasse her. Det er super vigtigt, at det skal være der og alle de der ting der. Okay. Punktum. Men jeg kan ikke præstere mig til et gennembrud. Jeg kan ikke præstere mig til, at Gud han gør noget mere. Og jeg tror nogle gange, det, hvis ikke vi opfatter det her, så kan det skabe sådan en frustration. Og det gode ved den frustration, det er, at på en eller anden måde, så skaber det en sult. Og det er den her frustration egentlig er udtryk for. Vi må bare forstå også, at det er ikke os, der skal gøre det. Det er ham. Men den her utilfredshed, det gode ved den er som sagt, at det er en sult. Han siger, at den, der sulter og tørster efter retfærdigheden, efter mere af ham, efter at se ham, for han er jo retfærdigheden selv. Vi skal også opleve det. Vi skal også mættes. Hvad end vi beder om, får vi, står der i det, vi læste lige før. I kapitel 5 i samme brev, der tilføjer Johannes, enhver, der beder efter Guds vilje. Det er vigtigt nok at forstå, det er ikke en eller anden sådan trylleformular. Det er, vi kan ikke bare sige Jesu navn, og så får vi lige, hvad vi gerne vil have. Nej, det må være efter hans vilje også. Og det hænger jo sammen. Hvis vi lever et liv tæt på ham, så lever vi også et liv, der hænger mere med sammen hans vilje. Og så siger han, at alt, hvad I beder om, det får I. Den her længsel, jeg har oplevet, nu her, sidst jeg følte den så kraftigt, som jeg synes, jeg føler den lige nu, det var det, der i bund og grund førte til mit kald som præst. Det førte til en fuldstændig forandring af mit liv. Det førte til en fuldstændig forandring af mit forhold til Jesus. Det førte til, at alt i dag ser anderledes ud, end det gjorde dengang for en 6-7-8 år siden. Og jeg er overbevist om, at det her det sker, fordi det er en forandring på vej af, fordi jeg tror, jeg skal kaldes til noget andet og ikke være præst mere her, hvis det er det, du hører, så det var ikke det, jeg mente. Men jeg tror, der er et kald til, at der sker noget andet, og jeg tror en del af det, jeg tror, det er for menigheden, det her, det er det, jeg prøver at sige. Jeg tror, det er, fordi der sker noget i menigheden. Og når der sker noget, når Gud han har en forandring i menigheden, så skaber der også en forandring i mig. Det gør det, fordi jeg er præst ham. Det gør det bare, fordi jeg er en del af den menighed. Så det gør det også i dig. Det skaber også en forandring i dig. Og det er det på en eller anden måde, jeg gerne vil frem til i det her, fordi jeg er overbevist om, at der er noget nyt på vej, blandt andet fordi jeg mærker det i mig, men også fordi jeg mærker det i flere af jer. Jeg mærker det helt ude i krogene af menigheden på alle mulige måder. Den her længsel efter at se mere af Gud, der virker. Den her længsel efter at se de mirakuløse. Længsel efter, at der sker noget. Længsel efter, at vi får det, vi beder om. Ja, der er nogen, eller jeg tror faktisk, der er rigtig mange af jer her, som sidder med den her hunger, hvis ikke alle sammen, som sidder med den her hungeren. Og det, jeg bare vil sige med det, det er bare, der er en grund til, at du sidder med den her hunger. Der er en grund til det, og det er, fordi der skal ske noget. Det er, fordi den, som hunger og tørster efter retfærdigheden, skal også mættes. Så der er et løfte, der er et kæmpe løfte i det her. Det tror jeg, der er til dig. Og jeg tror, det er, fordi han er i gang med at gøre noget i dig. Jeg tror, det er, fordi han kommer til at mætte den hunger, den tørst, du har. Men jeg tror også, det kommer til at koste noget undervejs. Det bliver vi bare nødt til at tale om os. Det er ikke gratis. Det koster selvfølgelig vores liv, vores overgivelse, men det koster også nogle gange noget svige og noget smerte. Det er derfor, det er så vigtigt at komme væk fra den her lykkejagt, som er i verden omkring os, fordi den jagter efter det smertefrie liv, og det her liv er ikke det smertefrie liv. Det er ikke et liv i sus og dus, eller et liv i komfort, et liv uden problemer og udfordringer. Det er det bare ikke. Da Paulus, han bliver kaldet af Jesus, der giver Gud et syn til en fyr, der hedder Ananias, så sender han ham hen og siger, du skal sige nogle ting til ham. Det er han for det første ikke særlig villig til, fordi indtil den dag havde Paulus levet af at slå kristne ihjel. Så forestiller den der situation, der skal hen og bringe ham nyhederne om, hvad det er, han skal osv. Så han er sådan lige lidt skeptisk i starten, men han ender med at gøre det alligevel. Og det Gud, han siger, interessant nok, som Ananias, han skal sige til Paulus, kan I huske, hvad det er? Ej, det er også okay. Nå, det Gud siger til Ananias, du skal sige til Paulus, eller du skal fortælle Paulus, eller det Gud, han gerne vil vise, siger han, det er, hvor meget han vil komme til at lide for mit navns skyld. Åbenbaringen, Paulus' kald, det er et stærkt forbundet med den liden, det han skal lide for Guds navns skyld. Paulus, han er helt utrolig betydelig. Vi regner ham som en af apostlene i dag. Han har skrevet nærmest halvdelen af det nye testamente. Vi kan spejle os på alle mulige måder i hans liv, det han skete. Han siger selv, han regner selv som den største synder af alle, som den mindste af alle, for det liv, han havde levet før. Selvom han egentlig havde levet det i brand for Gud, men altså forfulgt dem, der troede på Jesus. Og så vender han sig om, og så er han med til at bringe evangeliet ud til nærmest hele verden, som vi kender det i dag. I hvert fald til at sætte det i gang på rigtig stor måde. Så hans tjeneste var kæmpestort. Det, han skulle gøre for Gud, var kæmpestort. Det Gud, han gjorde igennem ham, var kæmpe, kæmpe stort. Og store ting, de kommer ikke let. Vi har fået hans retfærdighed, når vi tager imod ham i tro som Herre og frelser i vores liv. Men der er mere at få. Og svaret på din frustration, ja, den bliver ubehag. Det bliver lidt træls nogle gange. Men det bliver ubehag, før der bliver en forløsning. For der kommer også en forløsning, for du skal også mættes. Vi har løfte om, for det første har vi løfte om, at vi skal leve i en evighed sammen med ham. I en fantastisk evighed. Men det fører også til nogle ting her på jorden. Dit liv, som nogle gange, og jeg siger heller ikke, det er ikke bare for at skabe sådan en lidelseshistorie, eller sådan et eller andet. Gud er med dig igennem det hele, og der er gode ting også, og han har løsninger på situationer. Og måske sidder du i en eller anden kæmpe situation, som fylder helt vildt meget nu, og det er ikke for på nogen måde at nedspille det, eller et eller andet. Gud er også løsningernes Gud. Vi tror på mirakler. Vi tror på, at vi skal se endnu flere af de her mirakler. Men der er også noget at gå igennem. Der er også nogle udfordringer at gå igennem i det her, før den forløsning kommer. Men løftet er her, at enhver, der står ikke bare nogen af dem, der står, at enhver, som hungrer efter ham, skal mættes. Enhver, der hungrer efter ham, skal mættes. Enhver, står der i det, vi læste før, der bliver i Gud, ham bliver Gud os. En hver, der bærer efter hans vilje, bliver hørt. Amen. Så jeg har lyst til at slutte her. Vi skal have nadver lige om lidt, og jeg tror, vi gør det her til en del af det, fordi, som sagt, Jesus har sagt, han er livets brød, og det er det, vi tager del i det her med ham, når vi skal have nadveren lige om lidt, og Ole kommer op og tager det, men inden da, så jeg har bare lyst til at bede for det her. For jeg ved, der er masser, der sidder i svære situationer, og jeg prøver ikke at forklare de situationer. Men længselen midt i de situationer også, det må være en længsel, en hunger, en tørst efter hans retfærdighed i os og omkring os. Og jeg tror, gennembrud kommer igennem det. Ikke fordi vi kan præstere os til det gennembrud. Ikke fordi vi kan skubbe til det på den måde, men bare fordi vi sætter os på linje med Guds ord, fordi vi følger efter ham, lever et liv, der ligner Jesu liv. Og så skal vi opleve de her ting. Jeg er så overbevist om, at der er en ny tid på vej. Det tror jeg virkelig på. Og, og det er det, jeg mærker så tydeligt. I den længsel, i den hungeren, hos så mange, der sidder her. Så tak for det. Bliv ved med at have den. Og lev nær ved ham. Far, vi takker dig. Vi takker dig for dit ord og for dine løfter, som gælder enhver, som tror på dig. Enhver, som hungrer efter retfærdigheden, skal også få lov til at se den, skal også få lov til at blive mættet. Du gav os et ord for et par år siden om, at der skulle blive sådan en sult her på det her sted. Og jeg tror, det er det, vi oplever, der sker nu. Det har været undervejs lang tid, men jeg ser også bare en eskalering af det. Og jeg beder dig bare for enhver, som sidder med den her hunger, at de må møde mætheden. Ikke en mæthed, som gør, at man bare bliver lad, eller ikke noget, men en mæthed, som bare gør, at længslen bliver endnu større, efter at se endnu mere. Og jeg beder dig også for enhver, som kæmper med det her, som tænker, jeg ved bare ikke, om jeg føler den der længsel, eller jeg ved bare ikke, lidt ligesom jeg har siddet også i min bedetid, Jesus, med dig. Du kender det, du ved det. Du ved også, hvem det er. Jeg beder dig for enhver, som kæmper med det her. Du siger, jeg vil egentlig gerne, den er sult, men jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal gøre det. Eller jeg vil egentlig gerne tro på det her, men jeg ved bare ikke, om jeg kan. Eller jeg har hørt så mange ting før om nye tider, eller nye situationer, eller helbredelse. Jeg ved næsten ikke, om jeg kan holde fast i min tro på det. Og beder jeg bare. Jeg beder om en tro, der fylder op. Jeg beder om en længsel, en hunger efter at se mere af dig. Jeg beder om, at du viser dig helt tydeligt. Ja, i nogle situationer, ja, i nogle mirakler, men også bare i dit nærvær. Også bare i den her sult, der må skabes. Tak fordi, at dit ord, det er en lygte for vores fod. Tak fordi, at når vi nærmer os dig, når vi strækker os ud mod dig, så tager du om os, uanset hvem vi er, uanset hvad vores historie er, uanset om vi aldrig har været på et godt sted i vores liv, og ikke har særlig meget at vise i verdens øjne, så rækker du alligevel din arm ud mod os. Uanset om vi engang har levet et liv, som var tæt på dig, og nu måske er kommet lidt langt væk fra dig, så er du alligevel den, da når vi strækker os ud mod dig, så strækker du os igen din arm ud, omfavner os. Og jeg beder dig for enhver, der er på det sted i sit liv, hvor der er den her frustration, hvor der er en længsel, at den må vokse, at den må blive til mere, og at du kommer til at mætte. Og det kan vi bede om i tryghed, i vished, i frimodighed, fordi det løfte, det har du altid givet, og du er en Gud, der står ved dit løfte, en Gud, der står ved dit ord. Og så beder jeg dig for den her menighed. Jeg beder dig for en ny tid. Jeg beder dig for, at vi skal se de ting, vi har snakket om, de ting, vi har længtes efter og længes mere og mere efter. Jeg beder om, at vi skal se dem. Det skal ikke være vores vilje, der skal ske. Det skal ikke være for popularitet. Det skal ikke være for at løfte os op. Det skal ikke være for noget som helst andet, end for at du kan få ære. Og for at mennesker kan se, at du virker, at du gør noget, at du er den, der frelser, du er den, der betyder noget, og du er den, vi må strække os frem imod. Så Gud, kom og virk, kom og led os, og kom og gør det, du vil gøre. Din vilje ske, som på himlen, så også lige på det her sted, lige i vores midte, her i vores by, her i vores land. Din vilje ske. Og dit rige komme, Jesus. Det længes vi efter. Hvis du længes efter det, så må du godt råbe et amen eller et halleluja. Vi længes efter det her, Jesus. Vi længes efter endnu mere af dig. Vi er så sultne og så tørstige efter din retfærdighed, Jesus. Så kom. Kom og vær til stede i det, der skal ske nu. Her under nadveren, kom og fyld os, kom og forandre os. Og kom og vær til stede i den næste tid her. I dit mægtige navn, Jesus. Amen.